Dobré ráno a nerušený poslech přeje Karolína Koubová. Dnes je mým hostem politoložka a předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Obklíčené město Debalcevo. Jsou nedělní naděje na dodržení příměří z Minsku v úterý ráno už mrtvé. Kdo může mít zájem na válce na východě Ukrajiny? Fungování nejvyššího kontrolního úřadu je smysluplnou institucí a jak se mu daří plnit své povinnosti? A neprodlouží akreditační komise akreditaci oboru speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského? Nejen o tom bude dnes ráno řeč.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Paní profesorko, podle serveru Aktuálně.cz obklíčili separatisté na východě Ukrajiny město Debalcevo, tedy důležitou silniční křižovatku mezi Doněckem a Luhanskem, a chtějí dobít za každou cenu. Další zpráva z agentů dnes ráno, že německá kancléřka Angela Merkelová, ukrajinský prezident Petro Porošenko vyzvali v telefonické konferenci včera večer ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby přiměl pro ruské separatisty respektovat to příměří z Minsku. Každopádně, jak to tak vypadá, tak to, aby bylo dodržováno, bude velice náročné. Kde vy vidíte hlavní problém té dohody?
Tak samozřejmě vždycky dohoda o příměří je pouze dohodou o příměří a záleží na tom, jak na ní mají zájem jednotliví aktéři. A tady se setkáváme se situací, která je vždycky hrozně složitá na řešení. To je, že tam nejsou aktéři jednotlivé státy, nebo jsou tam, ale svým způsobem jenom částečně, ale jsou tam aktéři, kteří jsou jako vlastně mimostátní. Jsou tam povstalci, rebelové, separatisté, jak je budeme nazývat, na straně těch, co se buď to chtějí odtrhnout nebo získat určitou autonomii. A na straně druhé my tam máme také ty různé dobrovolnické skupiny, máme tam různé politické proudy, které ukrajinská vláda také nemá úplně pod kontrolou. To jsou ty různé domobrany, dobrovolníci, kteří bojují vlastně mimo řady ukrajinské armády. A pokud se nám objeví takovéhle skupiny, které jsou mimo vlastně ten státní dohled, tak i když se pak státníci dohodnou, na jakém si příměří, tak oni sledují také své vlastní cíle a většinou nemají zájem, aby to příměří bylo. Hledají si buď to lepší východiska, nebo naopak někdy dokonce přímo mají zájem, aby ta situace eskalovala, protože oni tím získávají třeba i určité politické body. Já nejsem přímo odborník na Ukrajinu, takže nechci do toho vstupovat, ale třeba možná, že starší posluchači si vzpomenou na situaci v Bosně a Hercegovině, kde potom bylo opravdu operovaly takové ty armády, které měly podporu z vedlejších zemí, ale do značné míry už si potom žili vlastním životem a vůbec neposlouchali ty politiky. Takže a když se něco dohodlo, tak to vlastně neplatilo. Takže toto je nesmírně riskantní situace a tu situaci si takové odborníci uvědomovali od počátku, kdy začal vznikat ten konflikt, kdy na jednu stranu na Majdanu zesílily skupiny nacionalistické a na druhou stranu se radikalizovaly ty skupiny, které chtěly, řekněme, původně nějakou autonomii a přešly k těm, nebo stali se potom chtěli přímo oddělení. A do toho máme ty velmocenské zájmy. Do toho samozřejmě už něco hraje i ukrajinská vláda, která také chce mít jakoby větší záruky na to, že bude přijata tím Západem.
Čili myslíte, že může tlačit právě?
Že může i tlačit tak, aby ukázala, že ten viník je na jiné straně a chce ukázat to ohrožení ze strany Ruska. Máme si, že většinu informací, které dostáváme o pohybu ruských zbraní a podobně, o čemž nepochybuji, že opravdu přecházejí ty hranice a posílají to těm rebelům, tak, že většinou těch informací, že najednou přešlo to, máme nepotvrzené z ukrajinských zdrojů. A víme, že podobně vlastně reagovala trošku Gruzie tenkrát v té válce Osetii, že vlastně ty země chtějí vytvořit trochu nátlak na ten Západ, aby ten Západ řekl jednoznačně, my vás chceme. A do toho jdou tyhle ty nezávislé skupiny, které hrají ty svoji politické hry. My víme i, že jsou tam různé spory mezi oligarchy, takže ta situace je nesmírně obtížná a i v případě, že by byla jednoznačná vůle, řekněme, Západu a Ruska ukončit ten konflikt, tak není zcela jasné, jestli vůbec jsou schopní dostat pod kontrolu některé ty skupiny.
Vliv Vladimíra Putina na separatisty, protože on to byl, kdo je přiměl vlastně podepsat tu dohodu, ačkoliv původně nechtěli. Teď tedy separatisté, jak si bojují o město Debalcevo, a Angela Merkelová a Petro Porošenko volají Vladimíru Putinovi vemte je, dejte jim pod kontrolu. Může on je takto?
No, je to přesně tohleto riziko. Jako on je nemusí dát pod kontrolu, nebo dostane pod kontrolu určitou skupinu a určitou skupinu ne, tam může vyvolávat další provokace. Tohleto se s tím setkáváme vlastně v nejrůznějších skupinách. Třeba když se uzavíral úplně z jiného koutu světa, když se hledalo mírové řešení problému Severního Irska, byla potom podepsána dohoda i mezi politiky a zástupce Sinn Féinu, a najednou část irské republikánské armády prostě odmítla složit zbraně, řekla, že oni jsou pravá irská republikánská armáda a provokovávala a vyprovokovávala určité násilí. Takže to je vždycky riziko, jak vlastně ty skupiny dostat pod kontrolu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Věnujeme se domácímu dění. V neděli v České televizi mluvil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu o chybných postupech úředníků, nesprávných zadáváních zakázek, které z nás stojí miliardy korun. Jak vy vnímáte tyto nálezy NKÚ?
Tak ty nálezy u NKÚ jsou nesmírně zajímavé. Já prostě přemýšlím, že bychom možná to nějakým způsobem zpracovali, nebo krásný téma na diplomku, mi to přišlo pro nějakého šikovného studenta. Totiž ono se ukazuje, nebo je zřejmé, že ty miliardy, které my ztrácíme, do značné míry také ztrácíme díky tomu, že prostě nefunguje státní správa, že tady nemáme tu nezávislou autonomní státní správu a že velmi často jsou eliminovány nebo zeslabeny kontrolní role nejrůznějších institucí. A já musím říct si, že s NKÚ mám obrovskou radost, protože vlastně ta instituce funguje tak, jak má fungovat. I když já si myslím, že by mohla mít rozšířené pravomoci, tam se teďko jedná o ústavu, změnu ústavy, doufejme, že to dopadne dobře. Protože skutečně provádí teda ty kontroly a upozorňuje na ty nepořádky, které nastaly. V některých případech může jít přímo o trestné činy, v některých případech je to spíše neprofesionalita, neznalost, neochota některé věci udělat. A myslím si, že ty nálezy NKÚ jsou pro nás nesmírně důležité, právě protože upozorňují na chyby, které děláme. A pokud se tam jednalo i o evropské prostředky, tak pan prezident Kla také vyjádřil určité, řekla bych, obavy, že to následující období bude pro nás vlastně ještě složitější a nejsme na to víceméně připraveni. A ono to souvisí s věcmi, o kterých já jsem tu hovořila víckrát, to je třeba to budování nezávislé státní správy, ten boj o vlastně nastavení toho, jak bude vypadat služební zákon. To jsou všechno věci, které vlastně posilují tu neprofesionalitu, brání nebo nevytváří běžné kontrolní mechanismy a poté se zjišťují takovéhle nedostatky. To NKÚ bylo zajímavé i v tom, že vlastně se nakonec podařilo, že funguje tak, jak má. Víme, že bylo to určité období, když bylo, kdy tam bylo opravdu snaha dostat velmi výrazný politický vliv, byla tam řada vnitřních konfliktů a říkám, já myslím, že je velmi dobře, že se podařilo vlastně ta instituce, že se stabilizovala a pracuje tak, jak pracovat má. Jenom má menší, řekněme, horší podmínky, než mají na západě, kde vlastně třeba ke všem těm nálezům se více musí vyjadřovat i politici nebo přijímat nápravu. Zabývá se tím i třeba výbor v Německu, který vlastně říká, pokud vláda takovéhle ty nálezy neřekne, co s tím bude, neudělá nějaké opatření, tak třeba ten rozpočtový výbor odmítá schválit návrh rozpočtu.
Protože to bylo to, na co si stěžoval vlastně prezident Kala, ano. Že ačkoliv NKÚ vlastně má ty své nálezy, poukazuje na určité chyby, tak změnit to úplně nedokáže.
No, to ani to NKÚ udělat nemá, že jo, to má ukázat, prostě ta instituce plní tu funkci, kterou má, ovšem poté má být na to návazný systém, to znamená, jakmile oni mají nějaký nález, tak by vláda měla být povinna říci, jak vlastně se s tím vypořádává, aby ty chyby se neopakovaly. A to je v některých zemích právě ošetřeno tak, že se vláda zpovídá tedy potom parlamentnímu výboru, dává se to do souvislosti s rozpočtem, protože prostě říkají, my vám nebudeme tady schvalovat váš návrh rozpočtu, když tamhle nedokážete nějaké miliardy prostě udělat preventivní opatření, aby se tyhle ty chyby neopakovaly. To znamená, ta určitá změna ústavy a posílení, řekněme, těch následných kroků by bylo také v zájmu samozřejmě nás všech, ale říkám, pro mě je obrovský jako satisfakcí to, že tyto věci vlastně se objevují, jsou zveřejňovány, jsou profesionálně udělány, takže je tam vlastně prostor pro to, aby se s tím něco mohlo dělat, pokud bude politická vůle a chuť.
Tu tady vidíte.
No, ta politická vůle a chuť, jako tu moc nevidím v mnoha případech, ona je deklarována velmi často, ale málo kdy člověk vidí, aby byly přijaty opravdu kroky, systémové kroky, které by výrazným způsobem tu situaci zlepšovaly. My jsme přijali ten služební zákon je velmi špatný z hlediska toho, co má sledovat, to znamená profesionalizace a nezávislost státní správy. Byť doufám, že to je krok aspoň kousek lepší, než byl ten původní stav, ale ten návrh, tak jak původně vypadal, by mohl přinést, býval teda mnohem, mnohem lepší výsledky, než to, co je teďko.
Ale v těchto kulisách, kdy mluvíme, že ta politická vůle je spíše deklarovaná, není tedy to úsilí NKÚ spíše sisyfovského charakteru?
Já si myslím, že ne, protože za prvé ty věci jsou zveřejněny, lidé se prostě třeba dívají i úředníci se třeba i podívají na ty nálezy, říkají, aha, tak tadyhle byly chyby ty a ty a ty, takže se tomu, oni sami se mohou z toho poučit. A druhá věc, působí to velmi preventivně, je to skutečně důležité i pro tu přípravu toho rozhodovacího procesu. My si musíme uvědomit, že nejsou to ty vrcholní politici, kteří by, řekněme, studovali ty spisy, ale spíše by to měli mít kolem sebe ta profesionální aparát, který dokáže pochopit tyto věci, dokáže vysvětlit. No a minimálně samozřejmě víme aspoň, co se děje a kde je ta nehospodárnost, pokud se pak někde povídá, jak jako je velkým problémem zneužívání sociálních dávek a pak najednou slyšíte, jako tadyhle několik desítek miliard prostě zmizelo nebo teda bylo využito neefektivně, nebo vlastně nebylo využito vůbec, nevyčerpali jsme, tak potom se člověk trošku na tu politiku dívá jinak a říká si, že možná prostě lidé, kteří jsou třeba postižení nebo se dostali do složité situace, nejsou ti, co tenhle stát zbavují finančních prostředků.
Tam bylo důležité sdělení a vy jste se toho už také dotkla, že ta potíž nebyla snad v tom, že a priori by tam byla nějaká zlovůle úředníků nebo vyloženě úmysl, ale že zkrátka ten problém je systémový, kdy úřady často nevědí, jak co dělat a vynakládají ty prostředky naprosto neefektivně.
Já si myslím, že tohle to je jeden z velkých problémů, když se podíváme, ono to trochu souvisí s tou problematikou korupce, a nemusí to být úplně, když se podíváme, jak jsou u nás čerpány ty prostředky, nebo jak i politici hovoří o čerpání prostředků. Oni vždycky řeknou, máme strach, že nedočerpáme tolik a tolik miliard. Jako u nás je přesvědčení, že ty peníze se musí vyčerpat. A je to úplně jedno na co. A tohle to je to špatné uvažování, protože my bychom ty prostředky, které dostáváme z Evropy, se měli snažit vyčerpat, co vlastně ku prospěchu celé téhleté země. A ono se pak často stává, že do těch různých projektů je někdo připisován, protože někoho potřebujeme tady. Ty lidi nejsou moc jasný, proč tam jsou. Hlavně musí být nějaký závěr, hlavně se to musí formálně splnit. Ale jaký to přineslo efekt? To už se vlastně tady příliš neskoumá. A také ty lidé nejsou profesionálové. Není tady prostě to profesionální zázemí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Další téma, kterého se nemůžeme nedotknout, když jste mým hostem právě vy, paní profesorko, tak to je tedy Univerzita Jana Amose Komenského. Já si proto vezmu i jeden dotaz od pana posluchače, který píše, vážená paní Dvořáková, pozdě, ale snad přece jen odeberete akreditaci takzvané Univerzitě Jana Amose Komenského. Proč není konečně možné nastavit kvalitativní kritéria pro vysoké školy a univerzity tak, aby jejich absolventi garantovali akademickou úroveň tak, jak to kdysi bývalo. Chybějí k tomu zákonné předpoklady? Pokud ano, jak by měly vypadat? Tak nejprve k Univerzitě Jana Amose Komenského, jde tam stále o možné neprodloužení akreditace toho jednoho oboru.
Tak ty obory nebyly prodlouženy. Tam jde o dva obory jednoho programu speciální pedagogika. Jeden je učitelský, druhý je neučitelský a nebyly v tuhle tu chvíli prodlouženy. Učitelský již skončil, neučitelský končí v dubnu. Tam se, řekněme, uvažuje o možnosti prodloužení na dostudování stávajících studentů. Hledá se určité řešení. My trváme na tom, že to, protože už jsme jednou odmítli žádost na dostudování, my trváme na tom, že to možnost dostudování povolíme pouze tehdy, pokud bude jasné, že to dostudování bude znamenat splnění takových základních standardů, které se očekávají u daného oboru. To znamená, zejména se chceme soustředit na otázku praxí a otázku diplomových prací, jejich vedení a jejich výstupů. To budeme ještě dojednávat, ty konkrétní podmínky spolupráce s děkany pedagogických fakult se budou dojednávat, jakým způsobem vlastně to zkontrolovat a zabezpečit, aby skutečně ta kvalita byla. Druhá věc se týká potom té školy jako takové.
Univerzita Jana Amose Komenského plánuje splnit ty podmínky, které ti předložila akreditační komise.
Tak to je dobře, že to plánuje, to je v zájmu těch studentů, aby to splnila a říkám, pro nás je tohleto úplně základní kritérium. Ta původní žádost o dostudování, to, ty informace, které nám poskytly, tuto záruku nedávaly, takže uvidíme, jak to bude dále. Jiná věc je vůbec, jak nastavovat kritéria, jak nastavovat hodnocení. A co může dělat akreditační komise? Akreditační komise ani nemůže odebírat státní souhlas. To, co my chceme udělat, je, že chceme dát podnět k odnětí státního souhlasu pro ministerstvo školství. Více udělat nemůžeme. Můžeme říct si důvody, které bychom k tomu měli. Je to potom běh na dlouhou trať. Samozřejmě ono se řekne, proč to nejde rychle. Ono zase, aby někdo se někde rozhodl, že někomu odebere státní souhlas a jen tak jako prostě za týden to bylo hotový. To není přece jenom jednoduchá záležitost. Musí se to posoudit, jsou tam určité zákonné podmínky, které se musí splnit a tak dále. Ono je velmi těžké říct, jaká jsou kritéria pro kvalitní školu. My můžeme se dostat do situace, kdy budeme říkat, ano, tak tadyhle budou mít přesně počet učitelů nebo počet studentů na jednoho učitele. A teď budeme říkat přesně, já nevím, musí mít křídu, musí mít tabuli, musí mít kancelář, musí mít tyhle ty věci. To je věc, kterou, to je vlastně způsob, jak se kvalita nehodnotí. Ta kvalita musí vycházet z určitý logiky, ale v našem prostředí to právní vnímání je tak obtížný, že my jsme jednou zažili, když jsme říkali, tato škola má nekvalitní bakalářské práce, nejde teď o UJAK, a jejich reakce té dané školy tehdy byla, v zákoně není napsáno, že mají být práce kvalitní.
Čili byla byste pro změnu zákona v tomto smyslu,
myslím,
nebo jak zaručit?
Já bych byla skoro pro změnu společnosti, teda jako co se vnímá a co je uznáváno, protože my si tady, a to vidíme v jiných věcech, hrajeme na takovéto advokátské právo, kde se přesně jakoby chce, aby všechno bylo popsáno v zákoně. Ale takhle svět nefunguje. Ten svět funguje tak, že se prostě ví, že takhle vysoká škola nepůsobí. My chceme vidět i z preambule vysokoškolského zákona, co je vysoká škola. Má tam být prostředí, kde se koná věda, kde se vlastně i ty studenti vychovávají. Prostě je tam napsáno a chceme říct, ale tak za takovýhle podmínek. Vlastně ta škola nepůsobí jako vysoká škola. Což je právě podstatně složitější i jakoby dokládat, ale také záleží na té společnosti. Popravdě řečeno, pokud už tady na některých školách je více skandálů podobného typu a není to tak dlouho, co se řešila výuka Univerzity Jana Amose Komenského v Rozenkově, kde teda se tam učili stovky studentů přijíždějící ze Slovenska, než teda zasáhla akreditační komise a tam ta výuka musela skončit, tak vlastně ti lidé tohle vědí. Většinou tuší, do jakých programů jdou, mohou si najít informace o tom, jak ta škola působí, jestli má nějaké problémy, jaké jsou tam vyučující.
A nevadí jim to.
A v zásadě jako je to potom na jejich rozhodnutí a trošku na jejich zodpovědnosti, kam jdou. Samozřejmě se může stát, že nějaký obor najednou na běžné škole přestane nějak fungovat, nastane problém. Potom ta škola většinou je dostatečně silná, aby se o ty studenty nějakým způsobem postarala.
Když říká ta na běžné škole, Univerzita Jana Amose Komenského v tomto smyslu podle vás běžnou není?
Já bych to nechtěla říct teďko, takhle bych se nechtěla dotknout, takže jestli to nebylo, ale myslím si, jako takový ty uznávané školy, které fungují, já nevím, některé již několik století, ale jo, takže může se prostě stát, že se nastane problém na Univerzitě Karlově s nějakým oborem, může se stát, že něco nastane na jiných školách, které mají dlouholetou tradici, řekněme. A prostě většinou pak bývá síla to řešit v rámci té univerzity. Tady těch problémů bylo mnohem více a musím říct, že i s jinými vlastně školami, které jsou, řekněme, relativně nové, neusazené, tak vidíme takové obrovské turbulence, že často je to i dáno majiteli. Že máme tam kvalitního rektora, hovoříme s ním, máme jasnou představu o tom, co bude, a najednou prostě rektor je vyměněn, majitel se rozhodne úplně jiným způsobem a ta škola jde najednou úplně jiným směrem a může se dostávat do velkých problémů právě z hlediska akreditací. Takže mnoho věcí je neusazených tady, podle mě by nepomohlo odškrtávat, co je kvalita a co není kvalita. Spíše ta veřejnost i zaměstnavatelé musí sledovat, co je kvalita a co není kvalita, a v tomto směru působit. Jinak ten novela vysokoškolského zákona má jít směrem právě k větší odpovědnosti těch škol za to, co dělají. To někdo se tak jako těší, že to bude takový, že si budou moci dělat více, co chtějí, pokud ten zákon bude nakonec opravdu dobře nastaven, tak by měl posílit do určité míry, v některých případech rozhodovací možnosti té školy, ale také mnohem větší odpovědnost za to a riziko, že prostě ta škola skončí jako škola.
Říká politoložka Vladimíra Dvořáková. A my se v závěru pořadu ještě dostaneme k jedné věci, paní profesorko, a to je tedy minulý týden přinesl takovou zvláštnost, co se týče tedy politiky tuzemské. To znamená, mám na mysli teď ten takzvaný puč v hnutí Úsvit, tak jak ho nazývá předseda Tomio Okamura, naopak Marek Černoch, tedy ten, který stojí v čele údajných pučistů, to mu všemu říká demokratický proces. Tak jak to vidíte vy z pozice politologa?
Tak mě to spíš připadlo velmi humorný. V momentě budeme hovořit o puči uvnitř strany, která má 9 členů. To je
z hlediska politologa se vlastně bavíte.
Už je to opravdu velmi jako zajímavé, jak se řekne, tak jako je to puč u stolu v restauraci, nebo v jaké podobě, kdo s kým nemluví, tam prostě nelze to posuzovat čistě z hlediska fungování politických stran. Já jsem si pak říkala, tak třeba kolik těch frakcí je mezi těmi 9 členy, jako a jak spolu moc komunikují nebo nekomunikují. Toto je samozřejmě velmi specifická situace. My u nás strany nemají velký počet lidí.
Ale, a to jste právě říkala, ale, že obecně je velký problém, že vlastně ta členská základna je velmi slabá u řady stran.
Víceméně u všech. My když si vezmeme, tak jako Tomio Okamura, to je takové hodně specifické, řekněme, na studium toho puče, to bych jako opravdu se chtěla podívat na ty jednotlivé frakce. Ale my když si vezmeme, tak máme mnoho stran, které vlastně nemají víceméně členskou základnu. Výraznější, jo. To znamená, nakonec nepřesáhnou někde 3000, 5000 členů, a to ať už vezmeme ANO, nebo ať vezmeme TOP 09, Starostové, toto všechno vlastně nejsou strany v tom smyslu, že by měly výraznější členskou základnu, kromě lidí, kteří jsou přímo aktivní v té politice. Ale ono, i ty další strany, ODS, ČSSD, které jsou na tom trochu lépe z hlediska členské základny, tak to také není žádná sláma, protože to se pohybuje kolem těch 20 000. A vlastně zase, to jsou strany celostátně působící, fakticky v té straně zůstávají jenom lidé, kteří se nějakým způsobem pohybují v určitých funkcích nebo v určitých postavení. To znamená, tam se vytváří ten stranický život ve smyslu, hele, my podpoříme tebe v tomhle a ty podpoříš nás. tam to je. Jde to vlastně po těchto těch jednotlivých mocenských frakcích a nezbývá prostor a nezbývají hlavně lidé, kteří by říkali, podívejte se, já jsem sociální demokrat a mně se zdá, že ta politika té strany není sociálně demokratická, nebo já jsem teda konzervativní a mám prostě pocit, že ta politika, kterou dělá ODS, jako není ta správná. To znamená,
bez ohledu na zastávání funkcí.
Ano. A bez ohledu na to, že bych si říkal, a já budu volit tamhle toho, jako teďko pošlu na tu konferenci tohohle delegáta, nebo podpořím, protože je to férovej chlap, ne protože mé skupině řekli, že něco slíbí za něco. A tohle to je ten obrovský problém toho našeho stranického systému a těch našich politických stran, protože to nevytváří ten prostor pro hodnotovou orientaci, pro jako činnost skutečně v zájmu nějaké společnosti, ale odehrává se to jenom ten mocenský boj. No a u Tomia Okamury to je nádherný, na těch 9 lidech to můžete zkoumat skoro v laboratoři.
Ještě jeden dotaz a prosím jen o stručnou odpověď. Vrací se zpátky paní posluchačka Ivana k tomu tématu vysokých škol. Není to také o tom, že společnost je doslova posedlá vysokoškolskými tituly, proto lidé neřeší úroveň vysoké školy, hlavně, že se tam dostanou a hlavně, že ten titul nějak získají.
Já si myslím, že tohle to je dost vážný problém. My jsme u té speciální pedagogy jsme si nejenom uvědomili, že tady bychom měli dovzdělávat učitele. A vlastně dopadlo by to tak, že by učitelé dostali titul, ale nezískali další kvalifikaci a to už nám přišlo opravdu dost špatný.
Upozorňuje předsedkyně akreditační komise a politoložka Vladimíra Dvořáková, která byla dnešním hostem, jak to vidí. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.